Pateicoties tam, ka pagājušā gada vasarā pasaulē sākās būtisks naftas cenu kritums, lētāka ir kļuvusi arī dabasgāze. Un jau no jūlija iedzīvotāji to izjutīs arī savos maciņos. Kā liecina Latvijas gāzes publicētā informācija, no jūlija tiem iedzīvotājiem, kuri dabasgāzi izmanto plītī, dabasgāze kļūs par 8% lētāka. Bet dabasgāzes apkuras lietotājiem tās cena kritīsies par 13%. Šie tarifi būs spēkā līdz gada beigām. Jāpiebilst, ka rūpniecisko patērētāju tarifi tiek pārskatīti katru mēnesi, un jūlijā tiem, atkarībā no patēriņa apjoma, prognozēts samazinājums 5,9 līdz 8,3% robežās. Jāmin, ka kopš pagājušā gada novembra rūpniecisko patērētāju dabasgāzes tarifi atkarībā no patēriņa apjoma ir kritušies jau no 19 līdz gandrīz 28%.